halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a hirarka efyemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan boggeena internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah 10-ka bisha May sannadka 2015-ka ciidahda idaacaddeenna waxaa si wada jir halkan idinka daadahaynaya caashe Ibraahin Aadan, caashe Cudyaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
waxa weeye waa hawl ballaalan oo komishanku inuu ku talagalay tahay ilaa imikana lama hayo xeerkeedii nidaamkeedu halka ar waxa ku dallaa runtii in la kala qaado labada doorasho taa madaxweynaha iyo taa baarlamaankaba oo kolba isgaaro qaban karna uun lagu socdo.
waa maxamed axmed xirsi geelle guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka somalilan oo aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
wadamada maaragtay ka mid yihin ivan eritrea iyo soomaaliya way ka qayb qaadataa. soomaaliya riboorkeedii koowaad way dhiibtay, haddana midkii labaad bay isu diyaarinaysaa. marka waxay soo jeedina baa loo soo jeediyaa, soo jeedinno ilaa boqolleeyo gaaraya baa loo soo jeediyaa oo la leeyahay dulduleelahaas kaaba.
kaasina wuxuu ahaa xasan shire sheekh, madaxa difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo ka hadlaya dib u eegista afar sannadlaha ah ee lagu sameeyo heerka xuquuqda aadanaha ee 193 dal ee qaramada midoobay. waraysi ayaan idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah gabar Soomaaliyeed oo xalay magaalada London lagu guddoonsiiyey abaalmarin dhinaca xuquuqda aadamaha ah.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dagaalyahanada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa aqbalay xabad joojin uu soo jeediyey Sacuudiga oo soconaysa muddo 5 maalmood ah, taas oo loogu talagalay howlaha gargaarka. xabad joojintaas ayaa dhaqan gelaysa maalinta 3-da ee toddobaadkan. hadalka ka soo yeedhay xuutiyiinta maanta oo axad ah ayaa yimi saacado un kadib markii diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga Sacuudigu hogaamiyo ay duqeeyeen guriga uu degan yahay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax oo ku yaalla caasimadda dalkaas ee Sanca. Cali Cabdalla Saalax ayaa la sheegayaa in uu xilligaas guriga ka maqnaa, wuxuuna xilli dambe ka soo muuqday telefishinada. toddobaadkii hore ayaa Maraykanka iyo Sacuudi Arabiya waxay si wada jir ah ugu dhawaaqeen qorshaha xabad joojinta ee Yemen, halkaas oo isbahaysi Sacuudigu hogaaminayo ay weeraro ku hayaan xuutiyiinta dalka Yemen.
madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro ayaa xadan maanta ah booqasho ku tegay Vaticanka oo ah halka laga maamulo madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga, si uu si shaqsi ah ugu mahadceliyo Pope Francis dadaalkiisa ku aadan in uu fududeeyo dib u heshiisiinta u dhexaysa Mareykanka iyo Cuba. Baadir Francis oo ah hogaamiyaha madhabta Katoliga ee Roomaanka ee caalamka ayaa aad uga dhex muuqday heshiisyada hoose ee dhex maray xukuumadaha Havana iyo Washington, taasoo horseeday ku dhawaaqidii bishii Diseembar ee ahayd in labada waddan ay doonayaan inay dib u soo celiyaan xiriiradii diblomaasiyadeed 10 sano kadib. Vaticanka ayaa sheegay in Pope Francis oo ah baadirigii ugu horreeyey ee ka soo jeeda koonfurta Amerika uu si shaqsi ah u dhexdhexaadiyey labada dhinac uuna martigeliyey wufuudda labada dhinac ka kala socotay. wadaadka ka soo jeeda waddanka Argentina ayaa bisha Sebtembar booqan doona Cuba, kadibna waxa uu dalkan Mareykanka si uu ula kulmo madaxweyne Barack Obama. safarka Castro uu ku tegay Vaticanka ayaa imaaneysa kadib safar uu ku tegay magaalada Moscow, halkaas oo uu marti ugu ahaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo xusayay guushii ay ka gaareen dagaalkii labaad ee dunida, taasoo ka dhacday fagaaraha la yiraahdo Red Square.
doonyo siday ilaa 500 oo qof oo u dhashay qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta lagada tirada badan yahay ee dalka Burma ayaa gaadhay xeebaha galbeed ee dalka Indonesia. dalka Burma oo aqlabiyadiisu ay haystaan diinta Buddhismka ayaan aqoonsanayn jiritaanka qowmiyadda Rohingya ee dalkaasi ku nool. muslimiinta dalka iyo dad badan oo ku nool mas-uuliyiinta dalka Burma iyo dad badan oo dalkaas ku nool ayaa qowmiyaddan u arkay inay yihiin muhaajiriin sharci darro ah oo ka yimid dalka Bangladesh.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. afartii sanaba mar ayaa 193 dal ee ku jira qaramada midoobay waxaa dib u eegis lagu sameeyaa heerka dalal kasta ee dhowrista xuquuqda aadanaha. Maalinta Isniinta ee Brito ayaa qaramada midoobay ay dib u eegis ku sameynaysaa dalkan Mareykanka oo isu arka horyaalka xuquuqda waa xuquuq dhowrista xuquuqda aadanaha ee dunida. Waxaa sidoo kale dib u eegistan ay si gaar ah xoogga u saari doontaa wadamada dhowrista xuquuqda aadanaha, xuquuq dhowristooda ay liidato oo ay ku jiraan dalal Afrikaana. Hadda wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika, oo uu kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Waxaanu ugu horreyntii weydiiyey bal inuu sharaxo dib u eegistan 4 sanaba mar dalalka dunida lagu sameeyo.
arrintani waxay ka mid ahayd waxaa la yiraahdo Universal Periodic Review, amba maaragtay arrintan caamka ah ee waqtilaha ah ee wadan walba oo ka tirsan 193 wadan ee ka mid a qurumaha midoobay, mid walba iyadoon loo eegin inuu weyn yahay, inuu yar yahay, nidaamka siyaasadeed oo wadankaasi ku dhaqmo, ma Afrika ma Asia qaarada loo eegin, ayaa si isku mid ah loo review gareeyaa. wuxuuna ka dhacaa golaha guud ee xuquuqda aadanaha oo ku yaala Geneva. 4 sano iyo barba ayaa wadanku seerkalkiisu yimaadaa amba wareegiisa. wareegii labaad baa hadda socdo. wuxuu ka mid ahaa oo muhiimna uu ahaa markii maaragtay laga guuray commissionkii xuquuqda aadanaha loona guuray councilka oo hadda cusub 2006, ayaa qaraar oo golaha guud ee qaramada midoobo uu aqbalay ayaa wuxuu ka mid ahaa nidaamkan la yiraahdo eegista guud ee caalamiga ah ee wadan walba lagu eegayo rekoordka uu leeyahay xuquuqda aadanaha marka loo fiiriyo mucaahadooyinka iyo axdiyada iyo konvenshanada uu wadankaasi ogolaaday uuna dhaqan geliyay wadankiisa ayaa la eegayaa, bal heerka ay la-eg tahay inta uu maaragtay uu ka fuliyey amba uu maaragtay gaaray.
waa gartay Xasan, sanadkan waxaa xiiso leh in Mareykanka oo isu arka inuu yahay dal hormuudka ah difaacidda xuquuqda aadanaha, dib u eegistan si xoogan loo marsiinayo oo su-aalo laga weydiinayo, maxaa ugu waaweyn bay kula tahay oo lagu eegayaa?
Mareykanka Britole oo ah 19 ayaa reviewgiisa u dhacayaa. saan kuugu sheegana arrintan maaragtay ma laha selectivity iyo partiality, amba waxaa la yihahdo gooni u faquuq wadan gooni la faquuqo amba mid kaleeta maaragtay loo roonaado. America waxaa iftiin weyn saaran yahay bacdama record xuquuqda aadanaha ay leeyihiin ay dhahaan waa heerka ugu sarreeya baan nahay. arrimo badan ay ka mid yihiin habka ay ula dhaqmaan dadka maaragtay soo galootiga ah, sida ay u fuliyaan waxaan la yidhaahdo ka hortagga argagixisada, habkan maaragtay oo isir sooca ah oo dadka madow iyo dadka kalar kale loola dhaqmo oo maaragtay midabyada aan ahayn cadaan kale, dowladda Mareykanka tallaabooyin ay ku dhaqaaqdo oo ah dil ku saabsan ka baxsan sharciga oo lala beegsado dad qaarado kale joogo iyadoon weli maxkamad aan lasoo taagin, oo ay ka mid tahay dadkan daroonka amba diyaaradahan maaragtay lala beegsado. waxaa ka mid a calooshood u shaqaystayaal la kareeyo oo meelo qaar dowladdu ay adeegsato. waxaa ka mid a guryaha oo dadka fakhriga ah ilaa hadda aan heer ka gaarin ay ku noolaadaan. waxaa ka mid a dadka Afrika orijinkoodii ka yimid amba madowga ah oo hay-adaha cadaaladda iyo kuwa kaleeto ee sharciga fuliyaahi ay si faquuq ah oo dhib badan ula dhaqmaan oo mararka qaar ba iska toogtaan dhalinyarada Afrikaanka ah. waxaa ka mid a in dad ay isaga xiran yihiin muddo aad u dheer oo aan wax maxkamad cadaaladda aan la keenin. waxaa ka mid a caruurta oo Mareykanka aad loogu gado, khaasatan kuwa fakhriga wadamadaa ka yimaada oo jirkooda lagu iibiyo. waxaa ka mid a biyaha iyo maaragtay iyo nadaafadda oo meelo qaar maaragtay dhibaatooyin ay ka jiraan dadka maaragtay aad u liita. waxaa ka mid a maaragtay argagixis xadgudubyada amba jirdilka lagu sameeya haweenka oo isagana maaragtay heer maaragtay aan loo dulqaadan karin taagan. waxaa ka mid a xaqa cuntada loo leeyahay oo dadka qaar aysan helin ayagoo baahan maaragtay guryahooda ay joogaan. marka arrimo dhowra oo loo baahan yahay in laga su-aalo Mareykanka ayaa su-aalo ka taagan yihiin oo Britole maaragtay amba kii stakeholderka ahaa ee 3 guddiga ka mid a wadamood waxay soo diyaariyeen amba midka maaragtay ay soo diyaariyeen hay-adaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo shacabka Mareykanka lafahaantooda oo is-abaabulay oo war oo samstan shaala ka keenay miiska uu soo koraya waa arin xiiso leh waxaan u soo jeedinayaa dadka Soomaalida inay fiirsadaan oo extra netka ay galaan ay fiirsadaan ay arkaan xuquuqda aadanaha inaan qof loo saamixin in qof walba anba ha weynaado anba yaraado lagu itaxamo
waa gartay marka wadamada dib u eegistan lagu sameeyo 4 sanaba mar iyo ama 4 sano iyo barkiiba mar hadii la ogaado in xad gudub dhinaca xuquuqda aadanaha uu ka dhacay maxaa talaabo oo laga qaadaa mise cambaarin baa lagu eekaada
waa ceeb aad u weyn weeye in maaratay wadan oo intaas sumcadiisu ay leegtahay in maaratay in arrimaha noocaas oo kale taa maaratay loo soo jeediyo arrintan waa arrin dowladuhu la faantooda ay waa peer review macnaheedu waxay tahay saddex dowladood ayaa working group ka kamida oo itaxaamaysa marka waa inter waa dowlada dhaxdood imtixaana dhacaya inkastoo urada bulshadu ay ka qayb qaataan marka dowladaha oo dimuqraadiyada arrintaasi waxay ku naqanaysaa dharbaaxo wajiga looga dhuftey marka aad bay maaratay isaga ilaalinayaan aad baa maaratay loo xiiseynayaa waana hadda ninkii ugu weynaayo meesha la keenay oo maaratay u taagnaa inuu high moral ground adduunka uu ku leeyahay inuu xuquuqda aadanaha dhowro dad kale xuquuqdooda uu maaratay ku dooday in la dhowro haddii isaga TC la yidhaahdo war meeshaan baad fadhidaa walaal waa xaaladdu waa sidee wejigabax aad u weyn weeye marka waa arrin aad iyo aad maaratay u dhibayso in dowlad walba ha naqatee in maaratay rekoordka noocaas oo kale taa banaanka la keeno oo maaratay la sheego
ugu dambeyntii xasan afrika oo kale marka mar walba oo dib u eegista la sameynayo dalal badan oo soomaaliya ay ku jirto ayaa gala kaalimaha dalalka xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay ku badan yihiin sanadkan maxaa laga filayaa afrika
afrika waxay ka mid tahay in wadamada in maaratay lagu sameeyo in baristas oo reviewgaas galo in wadamada maaratay ay kamid yihiin ivan eritrea iyo soomaaliya way ka qayb qaadataa soomaaliya reportkeedii koowaad way dhiibtay haddana midkii labaad bay isu diyaarinaysaa marka waxay soo jeedina baa loo soo jeediyaa taas baan maaratay rabaa inaan kuugu daro soo jeedino ilaa boqoleeyo gaaraya baa loo soo jeediyaa oo la leeyahay dulduleelahaas kaaba
kaasi waxa uu ahaa xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaaciyaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo khadka taleefonka ee magaalada stockholm ee dalka sweden ugu warramayay wariyaheenna maxamed colaad xasan
dhinaca kalena ifraax axmed oo ah gabadh soomaaliyeed oo u ololeysa xuquuqda dumarka ayaa xalay lagu guddoonsiiyey magaalada london abaalmarin sannadkii oo mar la siiyo shaqsi ka mid ah dadka ka shaqeeya xuquuqda aadanaha qaaradda afrika wariyaheenna caashe ibraahim aadan caashe cuud oo studio ila joogta ayaa ifraax kula xidhiidhay khadka telefoonka ee london waxayna ugu horreyn weydiisay abaalmarinta la siiyey
runtii bilada waxaa ku mutaystay aniga waxaan ahaa qof u doodo amba u ololeeya arrimaha bini-aadanimada waxaan ka hadli jiray sida gudniinka fircooniga waqtigii abaaraha soomaaliya iyo dhallinyarada oo markaas naftooda ayaga ee qalqiil u gelinaya inay taariibka ku baxaan oo aan aas uga hadlay yurub televishinada iyo social media ha email walbo sanadkii hadda lasoo dhaafayna waxaan dib ugu noqday waddankii anigoo rabay inaan ka shaqeeyo arrimaha haweenka iyo dhalinyarada iyo ciyaalka anigoo weliba la shaqeynaya wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha
biladda lagu siiyey waa bilad nooceeya waa bilad sidee
bilada lai sharaxay waxay ahayd bilada bini aadanimada 2015 waxaa soo abaabulay women for africa taasoo ah bilad mar walba sanad walba la guddoonsiiyo haweenka ka dhex muuqda bulshada ee sameeyo ololaha amba u orodka xagga bini aadanimada ee haweenka ee qaaradda africa
marka hay-adda ku siisay biladda waa hay-ad laga leeyahay africa miya
haa waxaa la yidhaahdaa women for africa
waa gartay marka maxaa biladan iyo guddoonsiinteeda marka loogu qabtay london
waxaa loogu qabtay maadaama oo haddii la fiiriyo haweenkii oo haweenkii africa yurub ku barbaaray amba yimiday u badan yihiin haweenka u ololeeyo arrimaha xuquuqda aadanaha ee africa xala dadka meesha isugu yimid aniga keliya ma ahayn qof kasoo duulay dalka soomaaliya waxaa jooga haweenkii madagana nigeria iyo guine marka haweenkaas dhan oo kulli wada ahaa haween waddanka yurubka jooga ee dib ugu noqday waddankooda oo ololaha ka bilaabay anigana haweenkaasa kamid ahaa qurbi joogta oo haddana dib ugu noqday dalkoodii saas darteedna dadkan hay-addan women for africa waa hay-ad ay leedahay dad أفريكان oo ay iga jecelaysteen inay soo saaraan haweenku oo leenay bulshada.
Waa ku gartay marka hay'adda xarunteeda weyn xagee ku taalaa?
London ku taalaa.
Waa gartay marka madad kale oo Afrikaan ahayn ayaa hay'addan wax ka maamula oo sidaa ayay London ku joogtaa mise hay'adda iyo aasaaskeeda waxay ahayd mid markii horeba London laga aasaasay oo dumar Afrikaan ay aasaasteen oo halkaa ku taala?
Hay'adda waxay ahayd hay'ad oo raggii dumar isugu jira oo laakiin qof cadaan ay shaqo ku laheen oo ah Afrika oo keliya. Waxyaabihii xalal laga hadlayay waxay ka mid tahay in Afrika ay ahayn waddan keliya baahi u dhimanaya oo waddan horumar gaara ay tahay oo loo baahan yahay in la muujiyo bilicda Afrika. Dadkii meesha isugu yimidna Yurub, Amerika iyo Afrika meel walba adduunka yimaadeen.
Xaruntan dadka hormuudka ka waxaad ii sheegtay inay yihiin dad Afrika kasoo jeeda oo keliya, marka dhammaantood ma dad qurbajoog u badan ba?
Dadka qaar le waxay ka yimaadeen Ghana oo dadka hay-adda wax ka aasaasay ah, dad kalena waxay ka yimaadeen Nigeria, dadna waxay ka yimaadeen Guinea, balse dadkii inta jooga ay ahaayeen dadkii markaas abaabulka waday, kuwaani ay ahaayeen wax la yirahdo Datafras member of the organizationka, maadaama loo sameynayo haweenka Afrika adduunka meel walba joogaan.
Marka adiga sidaad ii sheegtay waxaad ahayd dadkii qurbaha ku noolaa waddanka dib ugu laabtay, wasaaradda haweenkana aad la shaqaysay, haddana aad la taliyo u tahay mid ka mid a wasaaradaha dowladda. Marka biladda ma dowladda kuu soo sharaxday mise hay-adda ku dooratay?
Biladda waxaa laga sharaxay Yurub markeeda hore, balse ololaheeda waxaa lagu sameeyey Soomaaliya. Waxaa ii sharaxay haweeney oo u dhalatay dalka Ireland, maadaama shaqadeeda ay ka bilaabatay Ireland iyo Yurub, sida baarlamaanka oo kale, European Commissionka. Haweeneydaas markii ay sharaxdayna joornaalada online-ka Soomaaliya lagu qoray, waxaan ka mid ahay afartii haween oo madaxweynaha ku qaatay khudbadiisa maalintii oo haweenka adduunka ee 8 March, taasna ay aniga ii gelisay dhiirigelin in aan ku soo aado biladan abaalmarinta ee London. Haddana teeda kale, markii aan Soomaaliya joogay waxaan u tegay madaxweynaha xaaskiisa Marwada Koowaad Maama Xumar, oo aan u sheegay, aan ku yiraahday maadaama biladan u sharaxana haweenka Soomaaliyeedna u taaganahay, waxaan rabaa inay safarkeyga ay iida ambaa bixiso, taasna ay suurtagal ii noqotay iida maaragtay isoo dabartay.
Waa gartay Ifraax, marka haddaad bal qaar iiga sheegto waxyaabaha aad qabatay ee la taaban karo dadka Soomaalida hadda ku dhagaysanaya, aad u sheegi karto maxaa ka mid a bilada lagugu siiyey?
Yurub mase Afrika? Yurub waxaan u ololeynay arrimaha gudniinka fircooniga, oo aan ku muteeftay in dowladda Ireland ay gooyaan sharci adag oo inqaabaya hooyadii gabadheeda dibadda amba waddan gudihiisa ku guddo, sida gudniinka fircooniga. Tan kalena baarlamaanka sidoo kale aan ka ahaa qof geesiyad ah oo Yurub oo dhan sharci ay isla jaanqaadeen oon qeyb ka ahay. Tan Soomaaliyana runtii anigoo Muqdisho jooga sanadkii hadda lasoo dhaafay, waxaan sameeyey xog aruurin ku saabsan kufsiga iyo wuxuu ka yahay. Waxay ii suurto gashay in researchkaas ay qaadatay United Nationska oo UN Congresska lagu qabtay dooxa lagu soo bandhigay, marka iyo qaxootiga markuu roobka da-o iyo dhibaatooyinka dhacaan, in aan tago oon dadka markaas degmooyinka aan la shaqeeyo, oo markaasna wixii sawiro aan soo qaado social media aan dadkii wacigelin uga sameeyo, oon dhoo qof walba oo Soomaaliyeed ha ka geysto wixii uu ka geysan karo.
Waxay ahayd Ifraax Axmed oo iyadoo ku sugan London khadka telefoonka ugu warantay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo ku sugan Washington.
baxada wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa si toos ah iyo si dadbanba u saameeyey nolosha dadka ku nool xeebaha ku teedsan badda cas ee Soomaaliya oo xiriir ganacsi la lahaa dalka Yemen. Deegaanada saameyntaasi laga dareemay waxaa ka mid ah degmada Qandala oo dhacda bariga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Degmada Qandala ayaa waxaa dhowaan booqatay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac, waxaana ay nooga soo dirtay magaalada Boosaaso warbixinna qayb ka ah warbixinna kala duwan oo ay uga hadli doonto waxyaabihii ay kala soo kulantay Qandala.
sagaalkii bishan May maalin jimca ah ayay ahayd markii aan dakada magaalada Boosaaso ka raacay siximad yar safar igu qaatay muddo 3 saac kadib waxa VOA u suurta gashay inaan tago degmada Qandala oo qiyaasii 70 mayl u jirta magaalada Boosaaso waxana VOA u suurta gashay inay wax ka ogaato saameynta dagaalka Yemen uu ku yeeshay ganacsigii magaalada Qandala sida badeecadihii ay u dhoofin jireen oo ay ka mid ahayd kaluunka iyo xabkaha iyo badeecadaha dhinaca ganacsiga ah sida raashinka iyo shidaalka oo gabi ahaanba istaagay maxamuud maxamed caseer oo ka mid ah ganacsatada noloshoodu ay ku tiirsan tahay kaluumeysiga ayaa VOA u sheegay in dagaalka ka soo cusboonaaday dalka Yemen uu saameyn ba'an ku yeeshay qiimaha dhinaca kaluunka iyo inay waayaan gabi ahaanba badeecadihii uga iman jiray dalka Yemen
wax weyn baa iska bedelay oo nolosha kaluunka iyo kaluunka wax lagu noola meesha laga qaadi jiray halko petrolka iyo dieselka lagu soo qaadan jiray iyo raashinka petrolku wuxuu halka noogu iman jiray $118 birmiilki fuustadana $110 $120 meelahaas noogu iman jiray macfaruqeeda wax weyn beenana saameysay wax yar lagu been ogeysay
maxamuud ayaa sidoo kale VOA u sheegay in sara uu kac ku yimid dhinaca raashinka iyo shidaalkaba kadib markii uu istaagay xiriirkii dhinaca ganacsiga ee dalka Yemen
farqi weyn baa u dhaxay hadda waxa noogu timi $300 iyo biyo bay qandal ku soo gaadhay oo lagu keenay diba la keeno markii boos looga baaday laash gaari tacab kaluunkiina laga siin jiray $2 $5 $4 hadda $1 shal maanta la hadlay waxa la yiri $100 waa $8 bala siinay wadaadin miyana meel mariyan bay waayeen nabadgelyadii waa ku xumaatay wax qiima oo uu leeyahay majdu duunyiin asaasi u taagan yihiin dadkiina waa saameysay oo raashinka wuxooda u soo baxa raashin baa loo soo siin jiray khudrad baa loo soo siin jiray wax cunaan bay ku soo qaadan jireen wax wax lagu soo qaadan jireen
marka kaluumaysatadiini hadda maxaad qabataan hadii dagaal ka dhacay waddanka aad xiriirka ganacsiga la lahaydeen
waxba ma qabanno xeebta iska fadhina siximadina waa kuwa xeebta yaala iska tuusan anagana dalasha san fadhina gabdhi magaxyaan raashinka wada cunay jiray inagu wada leh oon dhaqaaq weyni
Saciid Xidig Maxamed Nuur oo ka mid ah ganacsatada xabkaha iyo faleenka u waarida wadamada Carabta ee xiriirka ganacsiga la leh Puntland kana mid ah dadka ku nool degmada Qandala ayaa sheegay in hoos u dhac uu ku yimid qiimaha faleenka iyo xabkaha iyadoo loo aaneynayo rabshadaha ka soo cusboonaaday dalka Yemen
Saciid Maxamed Nuur baa yoon baa lagaa khaliidka lagaa hadii Yemen uu ka dhacay burbur ka dhacay khaliidkana waa saameeyay meel hadda maydu uu ku leeyahay dhaqaale ma jiro hadaan u raro minus baan u galaa dadii xiji uu dhib badan yahay nimba wuxuu qaadanayaa xawaali $2,000 kun ayuu keenayaa minus maxaa ku $1,000 minus ku dib halkaas ka timaada
Asma Jaamac Garweyne oo ah gudoomisada ururka haweenka degmada Qandala ayaa VOA u sheegtay in culays fara badan uu ka haysto degmada Qandala dhinaca caafimaadka iyo wadooyinka gudoomisada ayaa sidoo kale walaac ka muujisay dagaalka ka soo cusboonaaday dalka Yemen iyadoo tilmaantay in wadada u furan ay ahayd degmada Qandala adeega dhinaca Yemen uga iman jiray maadaama aysan lahayn wado wanaagsan
caafimaad la'aan gaadiid male jid male dekeed male gaadiid u shaqeeya male wax allaale waxaanu ka haysano ma jiro degmada awalba halkaas aan ku ladnay dadka ayuu deriska nahay dadkeena burbur baa ku dhacay xagee baa la qabtaaba ilaa halkaas lagu noola ama neefka hal lageysto ama faleenka hal lageysto ama hal lageysto kaluunka taa waxa in kaga dhacay jabwe hadaan saaka socono saddex si dhexina waxa soo wajid xumo raq ruq ma tagaysa mise wayna la dhaca
magaalada Qandala ayaa waxa ku xeeran dhul buuraley ah wadada loo marana ma aha mid ku wanaagsan gaadiidka iyo dadka socotada ah waxana ay magaaladaasi dib u dhac la wadaagtaa dhulka ka durugsan laamiga ee loo yaqaan gaariwaaga ee ku teedsan xeebaha badda Hindiya iyo gacanka cadmeed kuwaas oo noloshoodu inta badan ay ku tiirsanayd ganacsi ay la lahaayeen dalka Yemen qaybta labaad ee warbixinahan tixanaha waxaan ku eegi doonaa gacan ku haynta goobahi taariikhiga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeyay sida warshadaha iyo dokumentigii dawliga ahaa Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
adeeyo ma santahay wariyeena magaalada Boosaaso Faadme Yasiin Jaamac tanna Ismaaciil Xuseen Farjaro studio la fadhiyo oo ino haya barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku soo dhawaada
ku
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doono sababaha keena dib u dhacyada doorashooyinka Soomaaliland, arrimaha farsamo ee hor yaalla xilligan doorashooyinka, doorka beesha caalamka iyo weliba madax bannaanida guddida doorashada ee Soomaaliland. Barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah guddoomiyihii hore ee guddida doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Axmed Xirsi Geelle, wuxuuna barnaamijka wicitaan ka qaybgalaya isaga oo ku sugan dalka Itoobiya. inta barnaamijkan socdana, qaar ka mid ah dhegaystayaasha ayaa su'aalo kala duwan weydiinaya. ugu horreyn guddoomiyaha waxa aan weydiiyey xaaladda doorashooyinka Soomaaliland.
bismillaahi raxmaan raxiim, allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. diyaargarowga horta muddaba wuu soo socday, tan iyo in doorashadii deegaanka wixii ka dambeeyeyba, labadaas sano u dambeeyeyba diyaargarowgu wuu soo socday. xaaladdu kolba meel bay maraysay. adu waxa ugu adag meesha yaalla waxa ahayd diiwaangelinta codbixiyaha in la sameeyo, sababtoo ah doorashada u dambeysay deegaanka lagu galay diiwaangelin la-aan. dhibaatada ka dhacday markaa wuxuu ahaa in aan diiwaangelin la-aan doorasho dambe lagu gelin. kolka labada sanoba runtii waxaa la wadnay sidii diiwaangelinta loo hirgelin lahaa. kolba marxalado ayay soo qaadatay. aduu aakhirkii waxaa la wareejineytay oo cudurba ay diyaar u tahay oo qaala bixiyeyaashii maalgelinayada diyaar u yihiin, dowladduna qaybteeda ay diyaar la tahay, nidaamkii loo geli lahaana la isku wada waafaqay oo dhammaan axsaabta iyo cudurba isku waafaqday ayaanu xilka wareejinay. markaa
waxaa caado noqotay guddoomiye marar kala duwan barota arrintan diiwaangelinta waxaa jirtay sanadkii 2008 oo kale in la qabtay, hase ahaatee ma garanaysaa muran badan uu ka dhashay. 2010 ayaa mar kale dib loo saxo, dib u saxid lagu sameeyey. maxaa keena in mar walba ama lagu guuldareysto ama muran badani uu hadheeyo arrinta diiwaangelinta oo dib u dhaca doorashooyinka xisbiyada siyaasaduna ay sabab uga dhigaan?
ha waxa weeye horta waxaa lahayn mud maaragtay heerguuraabayna u badnayn, dabadna intii xitaa waqtigii mustacmalkana wax diiwaangelin ahoo waddanka laga sameeyey may jirin, oo soomaalida guud ahaanba meel kastaba ha ku noolaatee saasay ahayd, oo wadamo badan afrikana way kaga duwaneen. dabeeto intan dambe ee iminka Soomaaliland ay isku dayday inay samaysana waxaa keentay qorshaha markaa 2008 la sameeyey. qorshaha ayaan si fiican runtii loo dhigin, dadkiina waxa maskaxdooda ku badan in uu ku celceliyo oo qof walba uu jeclaysto mar wax ka badan inuu codeeyo. kolka marka lala diiwaangelin baa la keenayaa, taasi waxay xadidaysaa maaragtay ku celcelintii oo qof walba halkaa dhan buu helayaa, codkiina wuu yeelanayaa. kii baa deedna dadka ay isku dayayaan inay barbar maraan qof walba dhowr kaadh uu ka helo. kolka waada 2008 qorshihii la dhigay baan ku talagelin xaaladda maaragtay dhaqanka Soomaalida ahe inay ku celceliyaana si deg degana runtii waa u dhacday oon aad looga fiirsan. dabeeto waxaa dhacday in qalabka markaa la isticmaalayna wuxuu ahaa qalab runtii aan aad casri u ahayn oo gaboobay buu ahaa. waxyaalaas dhan baa isku biiray, deedna keenay in xogtii looga baahnaa dadka ama faraha laga qaadiyo ama sawirka laga qaadiyo uu xumaado, oo markii dambe ay suurtagali weyday in si fiican loo kala saaro qofkii ku celiyay kii kale, isla markaa ay suurtagali weyday in bahalkii la jadiidiyo oo intii isdiiwaangelisa mahayd inta qaangaadha lagu daro, ayaa taasina ay suurtay weyday. mushkiladaas ayaa keentay ayaa kamid baaga.
inta aanan su'aal kale ku weydiin, mid ka mid a dhegeystayaasha oo khadka telefoon ku jira, bal magacaagado ku bilaabaya iyo su'aasha jeclayd guddoomiyihii hore guddiga doorashooyinka Maxamed Axmed Geelle Xirsi.
mahadsantahay walaal, waxaan joogaa Hargeysa, magacayguna waa Faadma Fadxiya. waxaan walaale horta bal ra'yigayga aan ku yar hormaro wax yar. markaad maqasho in doorashada soo hadal qaaday, xisbiyadii iyo commissionkii dhammaan iyaga unbaa waxaan wada hogaamiyey ilaa iyo guurtidu, dabadeedna waxa weeyaan maadaama tii daahi riyaalaba ay hirgashay, tan maanta maxaa loo celinayaaba horta lays oran karaa. midda labaad waxa weeye marka aynu ka hadlayno Soomaaliland, Soomaaliland waa dal aan aqoonsi dunida ka haysan, waa dal curdina. maanta sharaftiisu waxa ay tahay sidii ay doorashadii hore u hirgashay in ay tan maantuna u hirgasho. marka miyaynay ka habboonayn in guddigii doorashooyinku hadduu ninkana hore wuu usoo ahaa isaga laftarkiisa guddoomiyihii doorashooyinka, maadaama uu maantana ay taagan tahay, waxaan jeclaan lahaa in bal sidii lagu kala bixi karo ee nabadgelya ku jirto la samayn karo. ayaan taasan weydiinaya walaalkeen.
waxa weeye horta waa run oo dee waqtiyaa taariikhorna way soo dhacday, laakiin imika guddiga doorashooyinka iyaga waxa ay sheegeen dee waqtiga u horreeya ay qaban karaan doorashada, oo horta diiwaangelinta baa dee ka horreysa. diiwaangelinta inta qaadanaysay way sheegeen markay taa qabtaan xeerka odhanaya maaragtay lix bilood ka hor la soo saaro liiska maaragtay codbixiyaha ayay ku dhaqmeen dadnigu intaasunbay ayay ku xajideen waqtiga horeeya doorashada ay qaban karaan. Waa runtaa cid way wada jecelahay dhammaanteen in mar kasta doorashadu ay waqtigeeda inoo dhacdo oo aanu waqtigeeda dhaafin. Danta Soomaalina way tahay, sumcadeedana way tahay. Haddana dee maalin waxay imanaysa xaalad aanay loo sii diyaargaroobin oo aanay doorashadii markaa qabsoomi karin. Haddii laa hada tukaan tukiyo oo maarata garkuna ha loo geliyana dee dhibaataa ka imanaysa. Coca-Cola haddii go-aankeenu ahaa inaan diiwaangelin la-aan lagu gelin doorashada, diiwaangelintan aanay ula qabsoomin ay qabsoomayso, waxaa khasaba markaa dee in aynu sugantii diiwaangelintii noo qabsoonto waqtiga ugu haboona maaragtay doorashadu dee la cayimo oo komishu ka cayimo. Waxaan u malaynaya wadadu way socotaa, waana lagu kala bixi doonaa aakhirkana kulli doorasho way dhacaysaa. Oo taariikhda Soomaalida marka aanu eegno doorashadu dib haw dhacday, laakiin way qabsoontaa haddana ilo way qabsoontaa.
Waan gartay, laakiin guddida doorashooyinka waa guddida awood ahaan u leh inay soo saaraan xilliga ay doorasho qaban karayaan, laakiin waxaa soo baxaya xilligan dood kaloo muujinaysa golaha guurtida roolkoodu arrimaha doorashooyin ku leeyahay. Waayo haddii guddida doorashooyinka xitaa yidhaahdo xilligaasaan qaban karayaa, waxaa muuqata inaan go-aankaasi noqon karin xilliga doorasho ku dhacaysa, laakiin go-aanka ugu dambeeya ay guurtidu yeelanayaan. Ma guurtidaa leh mise commissionka?
Ha, waa wax kale weeye. Run ahaantii waxa weeye commissionka doorashooyinka wuxuu ku shaqeynayaa farsamo ahaan goortii uu doorashada qaban karo ayuu ku sameynayaa. Golaha guurtidu waxa weeye awood dastuuri ah ayaa meesha taalo ay leedahay. Waxa weeye marka haddii doorashadu waqtigeeda ay qabsoomi weydo, marka awooddu mid dastuuri ah ay noqonaysaa oo guurtida ayaa ka talinaysa waxay noqonayso. Marka waqtigu caadiga uu yahay ee qodob dastuuri meesha aanu soo gelaynaa, dee commissionka farsamadiisan baa la raacayaa. Kolka guurtidu marka laydhaa waqtigii doorashadu waqtigeeda ma qabsoomayso, farsamo ahaan ma qabsoomayso, arrintii waxay soo rogaysaa arrin dastuuriya oo awooddii guurtidu ay yeelanayso. Talooyinka way qaadanaysaa dadka ti commissionka, ka dowladda, ta mucaaridka, ta waxgaradka, shadhowba way ka eegayaan, laakiin kama dambaysta iyaka ayaa leh maarata inay qiimeeyaan xaaladda wadanka markaa ku jiro iyo goorta ugu haboon ee doorashada qabsoomi karta.
Mid ka mid a dhegeystayaasha khad ku jiraan siiyo, bal magacaagooda ku bilaabaya.
Magacay waxa weyn Hibaaq Ibraahim Gamuute, agaasimaha centerka xarunta daraasaadka siyaasadda ee Center for Policy Analysis. Su-aashan guddoomiyaha weydiinaya waxa weyn guddoomiye hore commissionka, dastuurkan wuxuu sheegayaa inay qodob baa ka hadlaya qodobka 48 waxyaabaha keeni kara inay doorashada dib u dhacdo oo inta badan masiibooyin iyo dhibaatooyin lagu tilmaamo. Markaasi maxaa dib u dhigaybaas leeyihiin muxuu ahaay doorashadan iminka hadda dhacday?
Ha, guddoomiye.
Ha, waan maqlaya. Waa runtaa dastuurku wuxuu xaalado xadidan oo uu qoray baa jirta run ahaantii, laakiin marka 20 sano u dambeeyay aynu halkan maaragtay aynu siyaasadda kusoo jirnay iyo ilaa 2002 doorashooyinka aynu kusoo jirnay oo dhan, waxaa caddaatay in ay iman karaan xaalado aan dastuurku qorin oo kuwa uu qoray aan ahayn oo haddana aanay doorashada u qabsoomi karin ayaa caddaatay oo farsamo ah oo ama adee kharash la-aana oo runtii kharash la-aanta marka lagaa lacajidey metrkan la yidhaahdo dee abaarun bay ka mid noqonaysaa oo ah dee diiwaangelinta aynu ka hadlayno iyaduna farsamo ah. Kolka waxyaala aan dastuurka markii hore lagu qorin baa soo baxay, dee taana waxa keenaya oo sharciyeynaya habdhaqanka lagu dhaqmo ummadu ay ku dhaqanto ayaa dastuuri ka dhigaya maaragtay wixii aan markii hore aanu dastuurku sheegin. Kolka haddii la isku adkeeyo uun dhowrka qodobe maaragtay dastuurka uu sheegay hore ayaa loo socolayn oo waa maaragtay waa laisla xalimaya. Kolka waxaa qaba duruufahan kale ay yimid meeda guurtida qiimeynaysa iyadaana go-aaminaysa waana dastuuri sida kuwa qoran ay dastuuri yihiin unbay kuwana noqonayaan kuwa aan qornayn oo laakiin dastuuriya.
Guddoomiye waxaan leeyahay sidee baa looga bixi karaa raasleeda markaa dib u dhacyadan soo noqnoqonayo doorashooyinka in ku salaysnaan iyo sidoo kalena dastuurka
sida looga baxay waxa weeye in mar keliya horta la garto sababta keenaysa dib u dhaca, sababta keenaysa waa diiwaangelintaasi ay noogu weyn. Kolka horta mar intaa gacanta la saaro oo diiwaangelin hagaagsan ay noo dhacdo ayaa daruuri ah oo laga maarmaana. Maanta diyaar baa laynoo yahay, bulshada caalamku way naga caawinaysaa, inagu gudihii diyaar baynu nahay in deedsidiitii hore aanay u dhicin oona mar kale inaga khasaarin baa waajib ah. Deedna wixii ka dambeeya dadka dhalinyarta da-da gaadha unbaa la diiwaangelin doonaa, dib lagu celimaa diiwaangelin kale u weyn loo baahan maayo. Kolba intii da-da gaadha unbaa la gelin doonaa, doorasho dambe dib u dhacaysa diiwaangelin la-aanna ma jirayso. Kolba waxaan doorka maanta aynu aad uga faa'idaysano hana la samro waqtigeeda ay qaadanayso oo had iyo jeer haddaynu kolba maaragtay doorashada halagu degdegay oo nidhaahno dee inooma qabsoomaysa diiwaangelintii. Kolka waxaan arkaa xalka in diiwaangelinta horta maanta culayska la saaro.
in gudoomiyood aragtaa oo muranada xilligan taagan oo xisbiyada ay kala aragtay duwan in xukuumadii iyo guurtidii waa la eedeynayaa beesha caalamku walaac badan bay qabtaa in marka aad hadaba arrimaha eegtid sidee baa loo maarayn karaa iyadoo weliba maanka lagu hayo sida ay xeeg xeeg u noqon karto ilkana ay u nabadgeli karaan
waa sidaan kuu sheegay runtii dadkan ku tartamaya maaragtay doorashada qofba ra'yi buu isagu arkayaa qofba sida uu danta u arkaya buu maaragtay ayuu u wadayaa kolka waa adag tahay horta sida iyagu isugu keenaan haddii marka horeba iyagoo intay heshiiyaan ay wax heshiis ku yihiin ula yimaadaan guurtida guurtidu markaadi way tixgelin lahayd run ahaantii iyo ummaddii cid waliba laakiin maadaama aanay iyakii meel isugu imanaynin oo haddii maaragtay hore mar hore ay tahay hadday iminka taba aanay isugu imanaynin marka guurtiga awooddeedun baa meesha ooliyaa way dhegaysan doontaa dhinacyadana way dhegaysan doonaan go-aanka kama dambaysta ah guurtida baa yeelanaysa kolka waxaan kula talin lahaa dadka wixii horta guurtida soo saarto in aan maaragtay dee sidaa lagu tixgeliyo sababta oo waxa weeye waa golihii u sarreeyey sharci ee waddanka aynu u samaysanay xaaladaha caynkaas marka ay yimaadaan bayna u samaysanay mogta halkii cid kale ay ka talin lahayd ama ajnabi kale lagu soo faragelin lahaa ayuu guurtida u samaysanay ilaa hadda anaa runtii si xun umay talin taariikhdiina soo marisay kolka iyakuna runtii de annakaanidi un odhan maayaanoo maaragta ama ku taaglayn maayaane way tixgelin doonaan maaragta ra'yada meesha yaalla oo dhan dadna go-aan bay gaari doonaan wixii ummadda u daraan iyaka ay eegaan
waata
guurtida ta dowladdu waxaa oran lahaa xeerar fara badan baa jira runtii oo si qalooca loo dhigay oo komishkana carqalad runtii ku ah oo mid uu kamid yahay qodobkan a lixda bilood maaragtay ka hor liiska codbixiyaha la soo saaro uu kamid yahay mid kale oo farsamo oo odhanaya qalabka diiwaangelinta galab kastaba maalin walba waa in dib lagu soo xereeya maaragtay xarunta degmada ayaa isla jira oo farsamahaan caqabad ku ah commissionka bulshada caalamkana runtii aad ay ugu biyadiiday kolka dowladdu waxaa kula talin lahaa inay qodobada meesha ka saarto marka commissionka uu soo codsado
marka qodobkaa dambe aad ka dhawaajiso kale wuxuu farayaa xilliga doorashadu socoto in qalabka aanu 24 saacadood wax ka badan aanu ka maqnaan karin xarunta gudaha doorashada
ha xilliga diiwaangelintu ay socoto in de intaasoo goobood baa maaragtay degmo waliba ay taxdigtay hargeysa oo kale miyi magaalaba intaasoo goobood baa la geenayaa maaragtay qalabkii lagu diiwaangelinaya dadka xeerka wuxuu dhigayaa in galab kasta marka maalintii la dhameeyo fiidkii lasoo xerayo oo xarunta degmada hargeysa lagu soo xerayo taasina wax maaragtay ficliyan dee hirgeliya maaha waana wax kaaniyaan caqabad maaragtay ku noqosa diiwaangelintii kolka inta aanu joogin runtii cid nagamay dhegaysan kolka waxaan ku talin lahaa dowladda iyo baarlamankuba in ay qodobka ay aada u eegaan iyo qodobada kale ee commissionka uu soo jeediyo uu caqabad u arko in meesha laga saaro si awooddii commissionkoodda ay u hirgasho sumcaddeyna caalamkuna ay u meel marto
waan gartay dhegeysti bay nagu soo noqday bal magacaga
magacaygu waa cabdirashiid oo lahada waxaan joogaa hargeysa
waan gartay guddoomiyii hore guddida doorashooyinka martino ah arrimaha doorashooyinka ayuu ka hadlayaa iyo guddidii hore iyo doorashooyinka somaliland
guddoomiye dadku waad mahadsan tahay horta ka qaybgalkaaga marka hore dadku waxay iminka reer somaliland ay aada ugu tahwareersan yihiin ood isweydiinayaan waxa weeye commissionku waxay maalin bay cayimeen 1 June ayay cayimeen oo yidhaahdeen maalintaas ayay doorashada 2016 ayay doorashada somaliland ka dhacaysaa saasay marka hore madaxweynaha u gudbiyeen doodaha qaar ba waxay odhanayaan June waa bil kulul iyo lama qaban karo doorashooyin sidaynu ka warqabnona 26th June ayaa la qabtay doorashadii hore bal marka arrinta aynaad noo iftiimisan doonaynaa doorashada iyo kulaylka iyo arrimaha noocaas oo kale ah ma arrimo marmarsiiyo una aba mise waa arrimo idinku saad u qabateen bal naga war
horta kulaylka horta xubay ka jiraan run ahaantii oo waagaa hore 2016 baanu qabanay laakiin waagaa khasab ba ahdo daruur ba ahdo marata duruufo adag baa jiray intaa lama dhaafin karaynin iminka ahaanse dee horta diiwaangelinta baa de ayaa ka horeysa horta in la qabanayo kolka diiwaangelinta haddii waqtigeeda ku dhamaato waqtigaa commissionka uu shaciro waqtiga u horeeya doorashada ay qaban karaan weeyi kolka taa xagga maaragtay cimilada in meelaha qaarkood xeebaha oo kale ay aada u kulinyihiin waqtigaasi oo wax yeelo meesha ku jirta oo haddii dee laisla qaato oo laisla garto waxamayeen dhibaato buy aanay ku jirin haddii halkeeda lagu adkaystana dhibaato jirta lafteeda
marka saameyn ma ku leedahay xilliyada doorashada la qabanaya cimilada ma lagu talagalaa marka la dejinayo waqtiga doorashada
aad iyo aad ha waa lagu talagalaa oo bil aan la qaban karin baa jirta imika June waa xagaaga bilowgiisii weeye laakiin bisha July iyo August midnaba laguma hagaajiyo doorashooyinka ama waa inay June taa ka horeysaa ama waa inay September iyo wixii ka dambeeya maaragtay ay ku hagaagtaa aad baa lagu tixgeliyaa
markad eegtid duruufaha farsamo iyo dhinaca sharci ee xilligan yaalla in xilligan suuragal ma tahay in mar la wada qabto doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtooyada?
Horta qorshuhu marka horeba saasuu ahaa imikana saasuu wadayahay, lakiin anigu shaqsiyan intii aan komishinka ku jiray inta kale aanay reegay wuxuu ahaa in arrintaasi aanay habooneyn oo halis ay tahay run ahaantii, sababta oo ah dee confusion bay keenaysaa oo laba sanduuq oo kala duwan in meesha la dhigaaba u baahnaanaysaa. Dadku waxay u codeynayaan xildhibaan bay dhan ka dooranayaan, madaxweynena way dooranayaan, koga confusion farabadan bay keenaysaa run ahaantii. Isla markaa waxaa meesha ku jira oo aan iska dhawaajinin haweenka maarata sidii doorashada qayb qaadan lahaayeen oo layidhi koote iyo maarata nidaam ha loo sameeyo, waxa jira dadkii laga tirada badnaa maarata waddanka deganaa oo habkan iminka uu u dhisan yahay maarata doorashada baarlamaanku uu dhisay aan ku soo bixi karin gabi ahaantood, waxaasoo dhan ayaa iyaguna u baahan tahay in la darso sharcigoodii la sameeyo, nidaamkoodii la sameeyo. Kolka taa haweenka oo kale markaan soo qaadno kootaha wadamada qaarkood oo aanu tagnay, waxaanu aragnay in laba doorasho isbarbar socoto ay tahay, sanaaduuq dumarka u gaaru ah iyo liis gaaru ah iyo sanaaduuq maaragtay madaxweynihii gaaro ah iyo tu kaloo baarlamanka kale gaaro ah. Waxa weeye waa howl ballaalan oo de commissionku inuu ku talagala ay tahay, ilaa iminkana lama hayo xeerkeedii iyo nidaamkeedii. Kolka ani waxaan ku talilaa runtii in la kala qaado labada doorasho, taa madaxweynaha iyo taa baarlamankaba, oo kolba iska aynu qaban karno uun lagu socdo.
Laakiin baarlamaanku 10 sano uu fadhiyaa, shuruucda markaan ka eegno ka nimaado dhinacii siyaasadda, shuruucdii lagu dooran lahaa horta iyadu macnaha ma dhammaystiranta xilligan?
Ma dhammaystirna, meesha maba taallo, cidna uma dhaqaaqin ba weli. Mas-uuliyadda u weyn hal jeer doorashooyinka dib u dhacooda keenayaana waa taasoo kale. Habkii iyo xeerkii baa maqlaanaya, toon bixi olinbaad waqtiga uu soo gelaya ama diiwaangelinta baa maqlaanaysa. Koga mid kan baarlamaanka oo kale waagaa 2005-tii waxaa lagu heshiiyey in waxaa la isku hayay saana qaybinta maarata gobolada iyo sida u qaybsanayaan gobolada, ma waxaa lagu salaynaya maarata tiradooda sida u kala badan tahay, masada sidii maarata lixdankii oo labiyo bar lagu dhuftay unba maarata lagu soconayaa. Dekawaagaa waxaa la gaalay waqtiga iminkaa si tambareer ahaana kaa hore aan ugu soconno, wixii ka dumayna xeerka hal dhigo. 10 sanood ba ka dumaysa sida aad sheegayso, cid uma dhaqaaqin, laysmana weydiin, mana yaalla iminka. Haddii waxaan kala iminka doorashada sanadka komishinka uu sheegay maaragtay lagaba dhigo dib loo dhigo, ma dhammaynayaan dee baarlamaanka oo arrinkiisii ma gelayaan? Ilaa iminkadan hadda hayntidii lama hayo iyo hindisii iyo xaalkii midnaba.
Gudoomiye, dad badan oo Soomaaliland ku dhaqan marka ay doorasho maqlaan, waxaa maskaxdooda kusoo dhacaysa doorashadii ugu dambeysay ee 2012 iyo weliba khilaafaadka ka dhashay. Haddaba sidee looga hortegi karaa ayaa isleedahay in uu dhaco khilaaf noocaas oo kale ah?
Ha, runtii horta qorshihii waaga qorshe aad u fiican baana runtii degnay oo kuma calacalayno qorshaha halkaas maarata sida looga dhici maarata halkaasaan la seegtay. Laakiin haddana marka dee la galo maaragtay operation howlgalka doorashada, waxyaala badan baa qalloocanaya. Arrintaa cabashooyinka badanee ka imanayna arrin farsamo ayay ahayd run ahaantii. Waaye arrimo aan ka aragin waxa weeye in aan dhowr arrin oo balbalaalan aan markan la isla raacin. Watan imikaan ku talinayo inaan labada doorasho la israacin oo sida waagaa hore axsaabtii oo la furay, qofkii oo loo codeyn, xifdigii loo codeynaynin, iyo diiwaangelin la-aan, in aan howlaha xankaasi balbalaalan aan markale la isla raacinin ayaa runtii waaye arrimada imikaana tilmaamaysaa. Ilaa inta ay nidaamku inoo dejismayo ee farsamo ahaan waxba ay meel inoo dhigmayaan in aynu cayaf qoyar qoyar soconno ayaa waaye aragnimada aan ku leeyahay.
Waxaad hadalkaa kusoo celcelisay beesha caalamku door intee la eg bay ku leedahay doorashooyinka Soomaaliland?
Oo door weyn bay runtii ku leedahay. Waxa weeye horta dhaqaalihii bay dee maaragtay dee ka caawiyaan, oo sidaad ogtahay dowladaha soo koraya dhammaantoodba aad baa looga caawiyaa, inaga Soomaali ahaan guud ahaan iyo Soomaalilandna way kaska xag jirtaaba. Kolka dee dhaqaalaha waxay bixiyaanba 4 meelood marka loo qeybiyo, 3 meelood bay bixiyaan maaragtay bulshada caalamku ay bixiyaan. Diiwaangelinta oo kale oo ilaa 10 milyan oo maaragtay dollar ku kacaysa waxay bixinayaan 4 meelood marka loo qeybiyo maaragtay 3 meelood bay iyagu bixinayaan. Kolka waa door weyn ayay ku yeelanayaan. Sidaad ogtahay asalkaba qofka dee dhaqaalaha gacanta ku haya isna dee nufuus fara badan iyo maaragtay tixgelin fara badanna uu ku yeelanayaa talada maaragtay qaranka.
Haddii hadalka ugu dambeeya ee komishanku aanu ahayn waqtiga doorashada ay ku qabsoomi karto, oo mar layba ay ansixinta iyo ogolaanshaha ay uga dambeynayaan xukuumaddii iyo golihii guurtidu, sidee loo odhan karaa sharciyan in guddida doorashooyinka uu madax bannaan yahay arrimaha doorashooyinka?
Guddiga doorashooyinka wuxuu u madax bannaan yahay runtii hawlihiisa sida uu u fulinayo, laakiin ficiliyan markaanu eegno waxyaala badan baa xadidaya haddana awooddiisa iyo madax bannaanidiisa. Horta waa midda dhaqaalihiisa uu gacanta kuma haysto, oo wuxuu kaga xileeyahay ama dowladdii buu kaga xileeyahay ama dee wuxuu ka xileeyahay qaala bixiyaashii. Midda kale waxaa jirta xeerkii dekintii si ay gacanta kuma jirto dabeedna kolba waxa soo saaraya xeer maaragtay aanay ku shaqayn karin baa la soo saaraya arrimo siyaasadeed oo fara badan baa jira oo maaragtay aanay idiga waxba ka qaban karin waxaa jira iyaga laftooda siyaasiyiin baa soo magacowday oo abaal ka doonaya oo maaragtay nafuud ka doonaya mid walba oranaya maarat sida hal la yeelo kolka culays fara badan baa runtii guddiga doorashooyinka had iyo jeer saarnaanaya oo madax banaanidiisa xadidayo wiiqaya tan sida markaanu ka hadlayno gabdhaca doorashada haddii waqtigeedii ay dhaafto oo ay dhici weydo marka waxay noqonaysaa arrin dastuuri oo sidaan sheegday guurti arrinteeda gacanta ugu jirayso waana dhaqan soo jira runtii ahaado dhowr jirba madaxweynaha waa loo kordhiyey mee waxaa keenaya diyaar garow la-aanta oo aniga sidaan u sheegay waxbaa mar keliya intaynu sabarno aynu diiwaangelintaas qabaysano si aan sabab dambe dibudhacin aana u imanin
waqtiyadee bay idinku adkayd baad is odhan kartaa dadka xilligan waa aragnimadaada la wadaagtay
horta komishinka mar walba ugu adkay mar wal oo doorasho dhacaysaba sababta oo ah doorashadu tartan fara badan oo xoogle ayaa ka yimaada hadday waxay dhaqaloocdaan nabadda ayay halis gelisaa kolka hadii jeer culays fara badan baa komishinka saaran waaga adsegtay 2010 xaalad adag baa wadanka uu ku jiray marka runtii aad bay noogu adkayd laakiin waanu isku duubnayn ummadana way nala shaqaynaysay aad baa lagu duceeyey kolkaa taa waana kasoo baxday kii dambe lafteeda culays fara badan bay lahayd oo waxaa la israaciyey waaga in diiwaangelintii la lahalo oo lirintii hore laguma geli karo tu cusubna aanan markaa haynin in xisaabtii la furo ururadii siyaasiga ahayd la furo oo xisbinimadii loo tartamo iyo in habkii loo codayn jiray la bedelo oo halkii xisbiga lagu codayn jiray la yidhahdo qofka ha loo codayo kolka intaasoo xisbi intaasoo urur oo midwalba intaasoo liista uu keenayo taasina runtii dhibaato weyn bay nagu keentay cabashooyinkii dhacajan waxay ahaayen waxyaalihii u yaraa ay dhici kari lahaa ee aanu kasii digna runtii
faragelin intee la eg ayay ku leeyihiin markaa beesha caalamku go-aanada uu qaadanayo guddida doorashooyinka soomaaliland maadaama uu dhaqaalihii qeyb ka mida bixinayo
haa go-aamada horta qeybta ay ku leeyihin kuwa amar ay kusoo dejinayaan oo ay dusha kaga keenayaan ma aha laakiin farsamada keenaysa maaragtay iyaguna maaratay sida loo shaqaynayo in iyaguna qeyb ka qaataan sababta oo ah iyaga laftooda dowladahoodina kasoo qaadeen lacag iyo kharash iyo dadkoodii dadkoodu waxay jecel yihiin lacagtii ay bixiyeen inay dee meel fiican wax ku baxday oo ay wax tartay dowladihii wax la siinayay kolka taasi aad ugu dhegan yihiin deedna qorsho dheer ayaa la leeyahay deeto xagga xeerarka iyo xagga farsamada ay u qabsoonaysa arrintuba dee ra-yigii ku leeyihiin oo hadday ay u arkaan arrimaha qaarkood in aanay waxba ku qabsoonaynin markaa way ka dhiibtaa ra-yigooda runaantii laakiin amaray dhakada kasoo dejiyaano iyagu ay hadii jeer amrahan taasiyadu ma jirto
guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa inaga eg barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa guddoomiyihii hore ee guddida doorashooyinka somalilan maxamed axmed xirsi geelle
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaana nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ciddii ay seegtana waxay mar kale dib uga dhegeysan kartaa websaitekeena voasomaly.com haatana kusoo dhawaada xubintii ganacsiga oo inoo haya wariyaheenna xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ganacsiga xilli roobaadka guga oo ka bilowday qeybo badan oo ka mid ah gobollada dalka ayaa magaalooyinka qaar waxay noqdeen kuwa deegaanada kala go-doon ka ah magaalada jowhar waxaa ka xirmay waddooyin muhiim ah sida waddada dheer ee isku xirta gobollada koonfur iyo kuwa waqooyi waxa uu qiimo koror ku yimid badeecadihii geli jiray magaalada iyo kuwii ka bixi jiray jowhar faa'ize maxamed cali waxay ka ganacsataa sisin waxay iga warantay hoos u dhaca ku yimid ganacsiga sisinta
waxaa keenay hadda hoos u dhacaas waxaa keenay ewel waxaa loo qaadi jiray wadamanka sida hindiya oo kale iyo shiinaha iyo dalka yaman iyo suudaan iyo duway sidoo kalenta hadda waxaa u furan oo keliya dalka duway maxaa yeelay wadamada kale iyaga ayay kasoo go-eysaa hadda xilligii soomaaliya dalaga oo sisinta uu kasoo go-i jiray ayay wadamadaasna kasoo go-eysaa sidaas awgeed ayay isugu soo aadin hoos u dhaca weyn sidaas ayaa keentay halki kilogram waxaa la iibinayaa sida ay u kala fiican tahay midda ugu fiican ayaa 20,000 joogto midda kale waxaa la iibinayaa 19,000 mid baa 18,000 800 ah siday u kala fiican tahay
faa'ize maxamed waxaa sidoo kale iga warantay culayska dhanka shaqada iyo badeecadaha xaniban ee aan la iibin karin xilligan
waajiraan maxay yeelay hadda ugu yaraan konton loor oo sisin ayaa meel igu jirta oo iga gan 8,900 haddana ma soo bixin karo maxaa yeelay lacag aad iyo aad u badan ayaa iga lumayso. Waxyaabaha deer yar yar oo aan suuq dhexdiisa ku sii celin waxaa naga iibsaday ku dalabka yimaada sidoo kale magaalada Muqdisho iyo Dubai. Dalagaas waxa uu ka yimaadaa dhinaca waqooyiga iyo galbeedka. Fatahaada dadna way ku khasaareen oo dalagoodii ayaa ka qaaday fatahaada. Dadna way ku faa'iideen oo beera weligood aysan biyo u gaarin ayay u gaarin. Sidaas awgeed ayaa dalagan sisinta ee faraha badan aad hadda indhahaada aad ugu jeeda ayay u soo go'day. Haddii ay dagaalada ka soconaya dalka Yemen aysan istaagin oo sidoo kalenta dalka Shiina iyo Suudaan ay dalagooda sii wataan si weyn ayay hoos ugu sii dhacay.
Sidoo kale waxyaabaha iblaantu ay ku dhacday ayaa waxaa ka mid ah xoolihii lagu iibin jiray suuqa magaalada Johar. Sida uu sheegayo Axmed Ceymooy Hadaafo Buneste oo u warramay V O A.
Daa ugu sarreeya dibid waaweyn waxaa la iibinayaa 18 million, 17 million, 13 million oo yar. Dibida kaleentana 13 million ka bilaabanaya ilaa iyo waxa uu yar 17,500. Dalabkana waa joogaa, hogana waa jirtaa, xoolihii waa kala gurguureen magaalada xoolaha ku yar, saasay u qaaloomay xoolaha. Xoolaha waxaan ogol keeni jiray Johor iyo hareerihiisa, Jiilaal aa jiray meelahaani xoolaha ku jireen, Sentooyinkan Hiiraanna waa muxuu ahaa waa geyjirni badweyne. Boosaasa laga dhoofiyaa iyo xamar, boosaasa u badan, sidaasay qaali ku noqdeen. Hogaday qaali ku noqdeen, waa laga qaanba xilliga hogada xoolaha waa qaalaan, marka waa rafracayn si fiican. Haa,
xoolihii gaari jiray suuqa magaalada Johor ayaa waxaa ku yimid kala go, iyadoo sababna ay u tahay biyaha oo wadooyinka ka jaray magaalada Johor.
Maxamed Xasan, waxaan ka imaaday shan iigan boora gaarka keesha 27 saaka waxaa iibsaday 17 neef, madka ugu badan waxaa iibi 34, madka ugu yar 25. Abal waxau nooga maajari hiiraan xageed, waxaan macnaha saan qaali u noqoy geeliyaa kala gooy oo kala guuray, marna ma gowsoo gadoo muxoogaha waa iska raqiisaa, laakiin haddii geeliyaa guuri waxay geysaa af gooya sii ka dheer ilaa xamar meel kasii ka timaadaa Johor ay ka gadataa.
Waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga, inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeeno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay barnaamijka ganacsiga. Haatana ku soo dhawaada Caasha
waa heestii u bixi jacaylka Shankaroon Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar Olol.
أحد يوح على شيء والد كذا أسلوبتي أشحي إذا بري أحد يوح على شيء والد كذا أسلوبتي أشحي إذا بري Nukota alayli yu alayli ayan ayan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli ayan ayan yu nasibli Inda iyo inda jacayli Suaragti wiya Wakayi kukulatay Inda iyo inda jacayli Suaragti wiya Wakayi kukulatay Ada iga mudan, inti ya
xaq lagama iishe halaylehe inaad arlibaax tahay codkii fanaanada shankaroon axmed yuusuf iyo fanaanka allah naxariista axmed inshaar olol haystay ubixii jacaylka ismaaciilow maxaa nagu soo kordhay
intaynan ka bixin war hadda soo dhacay dalka jabuuti waxaa haatan ka socota ciyaar kubadda cagta ah oo dhex maraysa xulalka 32 jirada dalalka soomaaliya iyo ruwanda ciyaartan ayaa ah kubadda cagta ee tartanka isreebreebka ciyaartoyga da'doodu ka hooseyso 32 jirka ee afrika ciyaartan oo horey loogu waday inay ka dhacdo dalka kenya ayaa loo wareejiyey jabuuti oo 24-kii sannadood ee lasoo dhaafay oo xulka soomaaliya u adeegsan jiray sida dalkooda oo kale khadka magaalada jabuuti waxaa si toos ah ugu jira wariyaheena ramadaan muuse ramadaan may maqashaa
si fiican ismaaciil
bal ciyaarta xaggee maraysaa
ciyaarta iminka halfteenkii baa loo baxay hal iyo ebirna way tahay ruwandana halka gool leh oo waxay golkii ciyaarta bilowgiiba ay bilaabmatay 6 daqiiqo ee socoto ayay goolka ruwanda dhalisay hal iyo ebirka ayaa iminka halfteenkiina lagu baxay marka ciyaartu si wanaagsan ayay u socotaa waa xoogna way isku difaacayaan dhalinyartan soomaaliyeed ee xagga xulka waxaana laakiin weerar fara badan xoog leh ayaa iyagana haysta oo waxaad moodaa ciyaarta ruwanda inay aada iyo aada ugu gacan sarreyso inkastoo ay doonaysa ruwanda in goolashintaasi ay ka bataan oo dhowr jeer ay sheegeen waxaa xoog isku difaacayaan xulkan soomaalida
waan gartay bal jawiga garoonka iyo taageerada iyo bal iga waran
jawigu aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay in dad tiro badan ayaa iskugu yimid oo daawanaya waxaana dhammaantood ay wada taageersan yihiin dadka reer jabuuti ee goobta ku sugan xulkan qaranka een soomaalida
waan gartay marka dalal kalena may ka dhacayaan dalka jabuuti oo isreebreebkana mise soomaaliya ayaa iyadu u adeegsanaysa dalka hooyo kale
sidaas aad sheegtay weeyaan soomaaliya ayaa u adeegsanaysan dalkii hooyo kale oo markii hore waxay qeyb ahaan ugu ciyaari jireen dalka kenya inkastoo iminka halkan jabuuti mararkii hore ay ku ciyaari jireen hase yeeshee haatanna iminka loo soo wareejiyay xaggan jabuuti oo xulka qaran ee soomaaliyeed uu halkan ku ciyaaraya
aad baad umaadsantahay ramadaan wixii war intaa ka soo kordhana ciyaarta idaacadda caawa ayaynu ciyaartaas ku soo dayn doonaa caasha
ismaaciil guud ahaan idaacaddii galabnimonaynta ayay ku dhantahay codadka shankaroon iyo axmed inshaar olol ayaan dhegeystayaasha uga tegayna intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
inda iyo inta jaceeli aragti weeyaan u arkay makula tahay inda iyo inta jaceeli u aragti weeyaan u arkay makula tahay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.